Hello, hello. Selamat tengah
Ah,
hari.
sebab ini.
Saya dari gerai kereta. ID Segamat Johor. Saya nak buat pengesahan orang rujukan Encik Mazura bin Abdul Kadir. Boleh? Okey, ini nombor Encik Iman Izzat Hakimi ke?
Ya.
Okey, boleh saya tahu hubungan dengan Encik Mazura?
Saya anak kepada dia.
Jadi alamat boleh saya tahu kat mana? Alamat Encik duduk sekarang.
Alamat 488A, Blok 21, Fedah Keraton 2, Bandar Tuan Abdul Razak, 26900, Pahang Darul Makmur.
Pahang Darul Makmur. Okey, itu saja. Terima kasih.
Sama-sama.